Vacho vegam manas krodha vegam
Jiva vegam udara pasta vegam
Etam vegam yo visheta dhira
Etam vegam yo visheta dhira
Sarvam api mam pitavim sasishyat
Sarvam api mam pitavim sasishyat
Vacha
Vacha
Of speech
Of speech
Of course
Vegam
Vegam
Birch
Body.
Manasa of the mind.
Of the mind.
Prata.
Krodha. Of anger.
Icha.
Icha.
Vegam.
Urch.
Porike.
Jiva. Of the tongue.
Yajuda.
Vegam. Urch.
Porike.
Udara upasta of the belly and genitals.
Of the belly and genitals.
Pilva ir lytinio organo.
Pilva ir lytinio organo.
Vegam. Urge.
Poreikį.
Etan. These.
Šiuos.
Vegam. Urges.
Poreikį.
Ya. Whoever.
Visheta
can tolerate.
Dira
sober.
Protinga žmogus.
Sarvam.
All.
Visi.
Api. Certainly.
Tikrai.
Imam.
This.
She.
Pritavim. World.
Pasaulė.
Sa. That personality.
Ši asmenybė.
Šišyat. Can make disciples.
Gali priimti mokinius.
Translation. A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples all over the world.
Rimtas, protingas žmogus, kuris gali pakęsti poreikį, kalbėti, proto poreikius, pykčio pasireiškimus bei liežuvio pilvo lytinių organų poreikius, jis yra kvalifikuotas priimti mokinius visame pasaulyje.
Report. In Srimad Bhagavatam, 6th canto, 1st chapter, 9th to 10th verse, Parikshit Maharaj placed a number of intelligent questions before Shukadeva Goswami.
Srimad Bhagavatam 6:1-9 posmo, Parikshita Maharaja uždavė daug protingų klausimų Shukadeva Goswami.
One of these questions was, why do people undergo atonement if they cannot control their senses?
Vienas iš tų klausimų buvo, kodėl žmonės patiria atgailas, jeigu jie negali kontroliuoti savo juslių.
For instance, a thief may know perfectly well that he may be arrested for his stealing, and he may actually even see a thief arrested by the police if he continues to steal.
Pavyzdžiui, vagis gali tobulai žinoti, kad gali būti suimtas už savo vagystę, ir gali netgi matyti vagį, kuris buvo policijos suimtas, ir vis dėlto jisai tęsia vogti.
Experience is gathered by hearing and seeing.
Patirtis įgyjama klausantis ir regint.
One who is less intelligent gathers experience by seeing, one who is more intelligent gathers experience by hearing.
Vyresnis žmogus, jisai renka savo patirtį regėdamas kitus, o tas, kuris yra protingesnis, surenka savo patirtį klausydamas.
When an intelligent person hears in the law books and shastras or scriptures that stealing is not good, and hears that a thief is punished and unarrested, he refrains from theft.
Kai protingas žmogus girdi iš įstatymų knygų bei iš šastrų ar šventraščių, kad vokti nėra gerai, ir girdi, kad vagis yra nubaustas, kai suimamas, jisai susilaiko nuo vagystės.
A less intelligent person may first have to be arrested and punished for stealing to learn to stop stealing.
Tačiau mažiau protingas žmogus gali pirmiau būti suimtas ir nubaustas už vagystę ir tik tai tada nustos vokti.
However, a rascal, a foolish man, may have the experience of both hearing and seeing, and it may even be punished, but still he continues to steal.
Tačiau nenaudėlis arba kvailas žmogus gali netgi turėti patirtį, išgirdęs ir matydamas, kaip kiti buvo nubausti, jis vis dėlto voks toliau.
Even if such a person atones and is punished by the government, he will again commit theft as soon as he comes out of jail.
Ir netgi jeigu toks žmogus atgailauja ir yra baudžiamas vyriausybės, jis vėl atliks tą pačią vagystę, kai tik tai išeis iš kalėjimo.
Punishment in jail is considered atonement. What is the benefit of such atonement?
Ir jeigu laikyti kaltę, tai yra įkalinimą kalėjime atgaila, tai kokia nauda iš tokios atgailos?
Thus Parikshit Maharaj inquired.
Todėl Maharaja Parikshita klausė.
Drishta shuta vyam yat papam janan apyat manohitam karoti guyo vivasha prayaschitam atokatam Pachin nivartate bhadrat pachit jadati tatpuna prayaschitam atopartam manye kunjara saushabat. He compared atonement to an elephant's bathing.
Jisai lygina atgailą su dramblio maudymusi.
The elephant may take a very nice bath in the river, but as soon as it comes onto the bank, it throws dirt all over its body.
Dramblys gali labai gražiai išsimaudyti upėje, tačiau kai tik tai išlipa į krantą, jisai tuoj pat užsibarsto savo kūną dulkėmis.
What then is the value of its bathing?
Ir kokia tada nauda iš jo maudymosi?
Similarly, many spiritual practitioners chant the Hare Krishna Mahamantra and at the same time commit many forbidden things, thinking that their chanting will counteract their offenses.
Panašiai, daugybė dvasinių praktikuotojų kartoja Hare Krishna Mahamantra ir tuo pat metu atlieka daugybę draustinų veiksmų, galvodami, kad kartodami jie galės įveikti savo įžeidimus.
Of the 10 types of offenses one can commit while chanting the holy name of the Lord, this offense is called Namno Bhalad Bhalad Yasya Hipa Pabudhi. Committing sinful activities on the strength of chanting the Hare Krishna Mahamantra.
Iš dešimties įžeidimų tipų, vienas žmogus gali atlikti įžeidimą kartodama šventą vardą, viešpatį šventą vardą. Įžeidimas yra vadinamas Namno Bhalad Yasya Hipa Pabudhi. Yra atlikti nuodėmingą veiklą, pasikliaunant Hare Krishna Mahamantros kartojimo galia.
Similarly, certain Christians go to church to confess their sins, thinking that confessing their sins before a priest and performing some penance will relieve them from the results of their weekly sins.
Panašiai, kai kurie krikščionys, jie eina į bažnyčią, kad išpažinti savo nuodėmes, galvodami, kad išpažindami savo nuodėmes kunigui ir atlikdami tas pačias atgailas, tam tikras atgailas, jie išsilaisvins iš savo savaitinių nuodėmių rezultatų.
As soon as Saturday is over, and Sunday comes, they again begin their sinful activities, expecting to be forgiven the next Sunday.
Ir kai tik tai šeštadienis praeina ir ateina sekmadienis, jie vėl pradeda savo nuodėmingą veiklą, tikėdamisi, kad jiems bus atleista kita šeštadienį.
This kind of prayaschitta or atonement is condemned by Parikshit Maharaj, the most intelligent king of his time.
Šita prayaschittos forma arba atgaila smerkia Parikshita Maharaja, pats protingiausias savo laikų karalius.
Sukadeva Goswami, equally intelligent, as befitting the spiritual master of the Maharaj Parikshit, answered the king and confirmed that his statement concerning atonement was correct.
Sukadeva Goswami, kuris lygiai toks pat protingas, kaip būtų ir pritinkama Maharaja Parikshita dvasinio mokytojui, atsakė karaliui ir patvirtino, kad jo teiginys apie atgailą buvo teisingas.
A sinful activity cannot be counteracted by a pious activity.
Nuodėmingos veiklos negali įveikti dorybingą veiklą.
Thus, real prayaschitta atonement is the awakening of our dormant Krishna consciousness.
Todėl tikroji prayaschitta arba atgaila yra pažadinti mūsų snaudžiančią Krishnos sąmonę.
Real atonement involves coming to real knowledge, and for this there is a standard process.
Tikroji atgaila reiškia įgyti tikrasias žinias, o tam egzistuoja standartiškas procesas.
When one follows a regulated hygienic process, he does not fall sick.
Kai žmogus laikosi tam tikrų standartinių reguliuojančių higienos principų, jis nesuserga.
A human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge.
Žmogiška būtybė turėtų būti auklėjama pagal tam tikrus principus, kad atgaivintų savo pirmines žinias.
Such a methodical life is described as tapasya.
Ir toks metodiškas gyvenimas aprašomas kaip tapasya.
One can be gradually elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy, brahmacharya, by controlling the mind, by controlling the senses, by giving up one's possessions and charity, by being avowedly truthful, by keeping clean, by practicing yoga asanas.
Žmogus gali palaipsniui pakilti iki tikrų žinių standartų arba Krišnos sąmonės, praktikuodamas askezės ir celibatą, brahmacharya, kontroliuodamas savo protą, kontroliuodamas savo jusles, atsisakydamas savo nuosavybės, suteikdamas ją labdarai ir duodamas įžadą būti teisingas, būdamas švarus ir praktikuodamas yoga asanas.
However, if one is fortunate enough to get the association of a pure devotee, he can easily surpass all the practices for controlling the mind by the mystic yoga process simply by following the regulative principles of Krishna consciousness, refraining from illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, and by engaging in the service of the Supreme Lord under the direction of the bona fide spiritual master.
Tačiau jeigu žmogus yra pakankamai sėkmingas, jisai gali gauti tyrų atsidavusių bendryją ir gali labai lengvai pranokti šitas praktikas, kontroliuoti protą ir jogos mystikos, mystinės jogos procesą, tiesiog laikydamasis reguliuojančių Krišnos sąmonės principų, susilaikydamas nuo neleistinų lytinių santykių, mėsos valgymo, svaigalų ir azartinių žaidimų ir užsiimdamas tarnystę aukščiausiam viešpačiui, vadovaujamas vanatide dvasinio mokytojo.
This easy process is being recommended by Śrīla Rūpa Gosvāmī.
Ir šį lengvą procesą rekomenduoja Śrīla Rūpa Gosvāmī.
Om Gyāna Timirandasya Vinanjana Salabhaya Chakshuram Mityam Nitasmai Śrīla Rūpa Gosvāmī. Ukam Kuruti Vachalam Hangum Nangayate Te Yuvirim Yakipa Tamaham Mande Śrīla Rūpa Gosvāmī. Nama Om Vishnu Kadaya Krishna Kristaya Rūpa Shivate Bhakti Vidanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane. Nirvishesha Shanyavari Pastachare Satamine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shri Vasana Gauravati Vinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So, this verse speaks about the necessity to control these urges of the body.
Taigi šis posmas kalba apie poreikį kontroliuoti kūno poreikius.
Śrīla Prabhupāda, in his commentary, is taking a very instructive approach to understanding this verse.
Ir Prabhupada pateikė savo komentarį labai praktišką būdą suprasti šį posmą.
Actually, what he has done, what we have read and what we have read so far, he has sort of summarized the beginning verses of the sixth canto of Srimad Bhagavatam.
Iš tikrųjų, tai ką Prabhupada čia pateikė, iš esmės tik tai susumuoja Prabhupadas komentarus šeštai Bhagavatam giesmei pradžiai.
And he has done this to emphasize the necessity of coming to the transcendental platform if one actually wants to be able to control these urges of the body.
Ir Prabhupada pabrėžia tai, kad reikia pakilti transcendentinį lygį, jeigu žmogus iš tiesų nori kontroliuoti savo kūno poreikius.
Coming to the transcendental platform, as described in those verses in the sixth canto, means awakening an interest, a desire to associate with devotees for the purpose of engaging in hearing and chanting the glories of the Lord.
Ir šita transcendentinė padėtis, apie kurią kalba pirmieji Bhagavatam šeštargesnės posmė, jie kaip tik tai kalba apie tai, kad žmogus turi pažadinti savyje interesą, norą bendrauti su viešpaties atsidavusiais, kurie gali jiems sukelti tą interesą.
And the reason why he came to that conclusion and then subsequently told the story about Ajamil.
Ir tam, kad pateikti šitą išvadą, yra pasakoma Ajamilas istorija.
Because at the beginning, Pariksit Maharaj had asked the question of Shukadeva Goswami, how can people avoid having to suffer in the hellish conditions which you have previously described in the fifth canto?
Kadangi Pariksit Maharaj uždavė Shukadeva Goswami klausimą, kaip žmonės gali išvengti tų kančių, kurias tu aprašėjai anksčiau, kantoje Bhagavatam giesmėje.
Because those hellish conditions are a form of punishment.
Nes tos pragariškos sąlygos, jos yra iš tikrųjų bausmės forma.
And therefore he was asking a question specifically, how can these people not have to go back there, or have to go there once, or even go back there again and again and again.
Ir jis užduoda tą klausimą, norėdamas sužinoti, kaip žmonės galėtų išvengti, grįžti atgal tas pragariškas gyvenimo sąlygas. Galbūt vieną kartą ten ir pateko, bet jiems nereikėtų grįžti ten vėl ir vėl ir vėl.
Because the principle behind a punishment is that it's a form of atonement.
Kadangi bausmės principas vis dėlto yra atgaila.
And by having experienced a painful punishment, then it's understood that an intelligent person will stop doing what has caused him to have to get that experience of the punishment.
Ir todėl žmogus vieną kartą patyręs kažkokią tai kančią kaip bausmę, jisai turėtų suprasti, kodėl jisai turi daryti tą pačią veiklą vėl ir vėl.
And therefore, after Pariksit Maharaj asked this question, Shukadeva Goswami gave him a series of answers which led ultimately to bhakti.
Ir kai Pariksit Maharaj uždavė šitą klausimą, Shukadeva Goswami pateikė eilę atsakymų, kurie atvedė iki bhakti.
Actually, they came to the verse Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana agam upapanti kratsneha nihan iva bhaskara. That a rare person who has achieved to bhakti, he can uproot these weeds of sinful desires without any possibility of them ever coming back again.
Ir iš tikrųjų jisai tarsi prieina prie posmo Kechit kevalaya bhaktya, kuris jisai kalba apie tai, kad žmogus, kuris pasiekė tyrą pasiaukojimo tarnystės lygį, jis išrauna iš savęs visas nuodėmės sėklas, be jokios galimybės, kad jos kažkada sugrįžtų vėl.
He can do this simply by engaging in devotional service.
Jisai gali tai padaryti tiesiog užsiimdamas pasiaukojimo tarnystę.
And he gave the sample, just as the sun can immediately dissipate the fog by its rays.
Ir jisai pateikė pavyzdį, lygiai taip pat kaip saulė gali išsklaidyti rūką vien tik tai savo spinduliais.
But actually, before he got to that point, there were other exchanges between Pariksit Maharaj and Shukadeva Goswami.
Tačiau iki tol, kol jie priėjo iki šitos vietos, buvo serija klausimų ir atsakymų tarp Shukadevas Goswami ir Pariksit Maharaj.
And as we know, Shukadeva Goswami first gave us an answer to Pariksit Maharaj that in order to avoid these sufferings again, one has to undergo atonement.
Ir žinoma, vienas iš tų Šukadevos atsakymų į Pariksitą klausimą buvo tai, kad jeigu žmogus nori išvengti kančios, jisai turi atlikti atgailą.
And he said that just for a person who's committed some kind of sinful activity, he has to counteract those sinful activities by engaging in some prayaschitta, some pious activity which will counteract the sinful.
Ir jisai sako, kad jeigu tu nori nugalėti savo nuodėmingos veiklos pasekmes, reikia atlikti prayaschitta, atgailą, kuri tarsi pasipriešintų toms nuodėmingoms pasekmėms, panaikintų jas.
And here in his commentary to this verse, Srila Prabhupada gives different examples of what this kind of prayaschitta is.
Ir čia Prabhupada pateikė įvairius pavyzdžius, kas yra šita prayaschitta.
Because he says that just as if an intelligent person hears, you know, that if you do some sinful activity, or he gives example this of a person has a propensity to steal, and if he hears that people who steal, thieves are punished, he may think twice about stealing.
Taigi, ir Prabhupada kalba apie protingą žmogų. Jeigu jisai turi polinkį vokti, bet jisai girdėjo apie kitus žmonės, kurie vogė, bet jie buvo pagauti, jisai du kart pagalvos apie tai, ar vokti ar ne.
He's considered to be a more intelligent person.
Jis yra laikomas protingesniu žmogumi.
All he has to do is hear and say, okay, all right, I accept. Why should I do it? It's not worth it if I'm going to be punished in this way.
Jisai gali išgirdę ir jisai pagalvo, okei, aš išgirdau, supratau, kodėl aš turėčiau vokti, jeigu mane gali už tai nubausti.
But somebody who's less intelligent, he may hear and he may see that by stealing one is punished. And therefore, he may still, although he's heard it and seen it, he still may commit some theft.
Tačiau kitas žmogus, mažiau protingas, kvailesnis žmogus, jis galėjo girdėti ir galėjo matyti, kad kažkas buvo vogė ir buvo pagautas ir nubaustas, bet vis dėlto net ir pamatęs ir išgirdęs, jis tiek pavoks.
Therefore he gets punished.
Jisai bus nubaustas.
And he learns, okay, all right, I won't do it again.
Ir jisai pasimokys, okay, aš daugiau to nedarysiu.
He said, but then there's the rascal.
Bet tada yra nenaudėliai.
He's heard.
Jisai girdėjo.
He's seen.
Jis matė.
He's been punished.
Jis buvo nubaustas.
As soon as he gets out,
ir kai tik išeina lauk,
does it again.
Jis vėl daro tą patį.
So Parikshit Maharaj is, you know, he understands that this propensity is there. So he asks the question, like, how, what is the value of this atonement that you're talking about if people still go out and do the same things that they were punished for?
Ir Parikshit Maharaj jisai supratęs šitą visą principą, tą reikalą, praėšytas ir klausia, kokia tada prasmė iš praėšytas, jeigu žmogus atlieka savo bausmę, atgailauja už ją ir išėjęs vėl daro tą patį.
They can't learn simply by being punished.
Jie negali išmokti iš bausmės.
So, Parikshit Maharaj actually, he's compared it to be like the elephant's bathing.
Ir Parikshit lygina tai su dramblio maudymusi.
He said, actually, what you've just described to me of engaging in some pious activity, prayaschita, to counteract some sinful activity, is just like an elephant. Elephant who goes into the river, takes his bath, comes out of the river, and then takes the dirt and throws it on his body. What's...
Ir jisai sako, kad šitas bandymas įveikti nuodėmingas pasiekmes yra panašus į dramblio maudymas, kuris įlipa į upę labai kruopščiai išsimaudo ir tada išlipęs į krantą vėl apsibarsto dulkėmis.
So therefore, Parikshit Maharaj, when he asked this question, Shukadeva Swami appreciated Parikshit Maharaj's keen insight.
Ir kai Parikshita uždavė šitos klausimus, Shukadeva Goswami jis labai gražiai įvertino šitą Parikshito įžvalgumą.
And therefore, he gave another answer to how the living entities can avoid to be punished.
Ir tada jis pateikė kitą atsakymą, kaip gyvas esybės gali išvengti bausmės.
But before we get to that other answer, which is still not the complete answer, we should try to understand a little bit about this atonement which has been described, because it's very important, because Prabhupada also brings up the topic in relationship to this about the person who commits an offense to the holy name by committing sinful activities on the strength of chanting.
Tačiau prieš einant prie to kito atsakymo, kuris taip pat nėra išbaigtas atsakymas, mes turime pagalvoti ir įsigilinti į atgailos paskirtį, kadangi Prabhupada susieja šitą atsakymą, atgailos atsakymą su žmogumi, kuris kartuoja šventą viešpatį, yra viena iš švento vardo įžeidimų, kai žmogus kartuoja šventą viešpatės vardą ir atlieka nuodėmingą veiklą, pasikliaudama švento vardo galia.
First he says it's actually just like a person we just read, person who goes to church, confesses his sins, his weekly sins, and then after his confession, he goes out and commits the same sinful activities again, and then he comes back the next week and does it again, confesses.
Ir Prabhupada sakė tik kalba apie žmogų, kuris ateina į bažnyčią, išpažįsta ten kunigui savo savaitinės nuodėmes, gauna atleidimą už tas nuodėmes ir tada sekmadienį išėjęs jis vėl daro tas pačias nuodėmes, tikėdamas jis atleidimą už jas kitą savaitgalį.
Prabhupada actually calls them professional sinners.
Prabhupada jis vadina profesionalus nusidėjėliai.
It's their profession.
Tai yra jų profesija.
They've become very expert at it.
Jie labai patyrę daro tai.
They've got the whole thing all calculated. Because they're thinking, yeah, all right, I've heard that I have to sacrifice sin, but therefore I'll counteract it.
Jie yra profesionalus. Jie visą laiką viską gerai apskaičiuoja. Jie žino, kad gaus kančia už savo nuodėmes ir dėl to jie galvoja, kad o, man reikia surasti metodą, kaip atpirkti tas nuodėmes.
But because their desire to counteract it is born of the same desire to enjoy without suffering. It's the same thing.
Tačiau jų tas noras atsikratyti nuo dėlingų pasiekmių, išvengti kančių, gimsta iš to paties noro tenkintis. Tai yra tas pats dalykas.
In fact, Shukadeva Goswami explains in connection to that, it's both those activities are actually in the mode of ignorance.
Ir Shukadeva Goswami paaiškina, kad abi šios veiklos formos, tai yra atgaila tokia ir vėl atlikti nuodėmę, abu yra neišmanimo formos.
We might think, oh, it's a pious, he's a very pious person, he goes to church every Sunday.
Mes galime galvoti, kad žmogus labai darbingas žmogus, jis eina į bažnyčią kiekvieną savaitę.
But it's actually religion in a mode of ignorance if he's thinking like that.
Tačiau tai yra religinė išmanimo būna, jei jis taip galvoja.
Because he's only thing he's thinking about is how can I enjoy and get away with it.
Nes jis vienintelis dalykas, apie kurį galvoja, kaip aš galiu tenkintis ir išvengti už tai kančios.
I don't want to suffer.
Aš nenoriu kančios.
I'm a faithful person. I know I'll suffer.
Aš tikintis žmogus, aš žinau, kad aš turėsiu kentėti.
I'm not much, pious, right? Not much piety is there. I know I'll suffer if I commit sins. But I've got the whole thing worked out. I won't have to suffer if I go in every week and just confess.
Taigi, aš esu pakankamai dorybingas žmogus, kad suprasčiau, kad turėsiu kentėti už savo veiklą. Bet už tai aš skaičiuoju, labai gerai skaičiuoju, dėl to kiekvieną savaitę einu į bažnyčią, kad atpirkčiau savo nuodėmes.
So actually, the whole mentality, the whole consciousness is enjoyment.
Taigi, visa šita sąmonė, visa ta nuotaika yra tiesiog pasitenkinimas.
I've worked out a professional, very professional arrangement to counteract my sinful activities, so that I don't have to suffer and I can continue to enjoy.
Aš susiplanavau, labai profesionaliai susiplanavau visą savo veiklą, kad galėčiau tenkintis ir tuo pat metu nugalėti visą savo nuodėmingas pasekmes, kad galėčiau tenkintis dar daugiau.
And then Prabhupada takes that example and he brings it also into the light of a sadhaka, or person who chants Hare Krishna.
Ir tada Prabhupada paima šį pavyzdį ir perkelia jį į sadhakas gyvenimą.
And
žmogus, kuris praktikuoja Krishna sąmonę.
Then he describes that in relationship to the offense of committing sinful activities on the strength of chanting the holy name.
Ir tada jis kalba apie tą švento vardo įžeidimą, kai šventas vardas kartuojamas tam, kad nugalėti ankstesnių nuodėmingų darbų pasekmes.
The foolish person thinks that, okay, I'm chanting Hare Krishna, I can commit sin, and but if I chant, I can counteract my sinful reactions, then it's a good deal.
Taigi, kvailas žmogus jisai gali galvoti, aš kartuosiu šventą vardą, aš darysiu nuodėmes ir kartuodamas šventą vardą tas nuodėmes panaikinsiu. Tai yra labai geras apskaičiavimas.
And there are consequences for such a mentality.
Ir pasekmė yra tokia pat proto nuostata.
Of course, that's one of the reasons why the whole story of Ajamil was told in the sixth canto of the Srimad Bhagavatam.
Aišku, net ir pati priežastis, todėl Ajamilas istorija buvo papasakota šeštoje Bhagavatam giesmėje.
Because although Ajamil had committed so many sinful activities.
Kadangi Ajamila atliko tiek daug nuodėmingos veiklos.
But when he called out the name of Narayan, he wasn't calling out the names of Narayan to counteract his sinful activities.
Nes jisai sušuko Narayanas vardą, bet kai jisai šaukė Narayanas vardą, jisai šaukė jį ne tam, kad nugalėtų savo nuodėmingas pasekmes.
So even though he had committed so many sinful activities in his life and his association with the prostitute, still, his atonement was considered to be complete.
Ir vis dėlto, nepaisant to, kad jisai savo gyvenime atliko daugybę nuodėmingos veiklos ir bendravo su prostitute, bet jo atgaila buvo visiškai išbaigta, tobula.
Because he didn't call out to the Lord to neutralize the reactions of his passive collectivities.
Kadangi jisai kvietė viešpatį ne tam, kad neutralizuotų savo nuodėmingos veiklos pasekmes.
In fact, he called out his son.
Iš tikrųjų savo sūnų.
He was even calling for the Lord.
Jis net nekvietė viešpaties.
But it just so happens, his son's name was the same as the Lord's.
Bet tiesiog taip nutiko, kad jo sūnaus vardas buvo tas pat kaip viešpaties vardas.
And because I called out his son's name at the time of apparently death, of course it didn't come at that time.
Ir kadangi jisai kvietė viešpaties vardą, tuo mirties metu, žinoma, mirtis tada netėjo pas jį.
Then the Vishnu Dutas came and to protect him from the hands of the Yamadutas because they considered that he had sufficiently atoned for his sins by calling out the names of the Lord Narayana without committing the offense of trying to counteract his sinful activities.
Todėl pasirodė Višnodutai tam, kad nes jie pagalvojo, kad tai yra pakankama atgaila, nes jisai kvietė viešpaties Narainos vardą ne tam, kad atgailautų už savo nuodėmingą veiklą.
Of course, I'm going a little bit farther ahead right now, because we haven't come to that point. We're still discussing the conversation between Shukadev Goswami and Maharaj Pariksit.
Aišku, mes truputį užbėgome į priekį, dėl to, kad mes vis dar aptarinėjame šitą diskusiją tarp Maharadžo Pariksito ir Šukadevos Goswami.
And the first part of that conversation was when Shukadev Goswami has suggested prayaschita, atonement, which is, you know, to accept some form of suffering, voluntarily accept some form of suffering to counteract the reactions of sympathy.
Ir pirmoji šita diskusijos dalis buvo tai, kad Šukadeva Goswami pasiūlė atlikti prayaschita. Tai yra tam tikros rūšies kančia, savanoriška kančia, kad atgailautų už tos nuodėmes, kurios buvo atliktos.
And then after that whole conversation, that part of the conversation was finished, Shukadeva Goswami said, actually, when a person comes to the platform of transcendental knowledge, at that point, he can be sufficiently protected from having to suffer again.
Ir tada kitoje dalyje, Šukadeva Goswami sakė, kad jeigu žmogus pasiekia transcendentinį lygį, jisai gali įgyti pakankamai jėgos, kad būtų atsparus nuodėmingai veiklai.
But again, that wasn't completely accepted for Pariksita
Maharaj. Bet vėlgi, Pariksita Maharaj negalėjo iki galo priimti šitą atsakymą.
In fact, I think it was one verse that tapasa brahmacharyina samina cha jamina cha tyagina satya satya albyan yamina yamina yubha, where Shukadeva Goswami explains that to fix the mind, to completely be able to concentrate the mind, one must be able to practice celibacy and never fall down.
Ir Šukadeva Goswami kiekvieną iš variantų siūlo tapasa brahmacharyina. Jisai sako, kad jeigu tu nori visiškai apsaugoti savo protą, sutelkti savo protą, turi užsiimti brahmacharyą ir tada tu niekada nepulsi.
One should accept the austerity of voluntarily giving up all sense gratification.
Ir reikia savanoriškai atlikti askezę, savanoriškai atsisakyti visų jūsų pasitenkinimo troškimų.
Should give in charity.
Jisai turi duoti labdarą.
Should be completely truthful.
Turėtų būti visiškai teisingas.
Should be clean and non-violent.
Turi būti švarus, neužsiimti prievartą.
Should follow the regulative principles.
Turi laikytis reguliatyvių principų.
And such a person who is engaged in such activity, he may be able to temporarily stop the reactions.
Ir toks žmogus, atlikdamas visą tą veiklą, jisai sugebės laikinai sustabdyti visas nuodėmingų veiksmų pasekmes.
And he said that these sins, they're like the creepers that lie at the base of a banyan tree.
Ir jisai sako, kad visas šitas nuodėmės yra tarsi sėklas, kurios guli po banyano medžio šaknų.
These creepers have dry leaves.
Ir tie vijokliai, jie turi sausus lapus.
And somebody comes and burns them up.
Ir kažkas ateina ir sudegina tos lapus.
But the roots are still below the surface, waiting to come out again.
Bet šaknis, jos vis dar tebėra po žemė, ir laukia galimybės iškilti.
And therefore, what he's explaining is that even if one undergoes these austerities, controlling the mind and senses,
ir todėl jis prašo, kad net jeigu žmogus atliks visas tas askezes, kontroliuos protą ir jausles,
which is considered to be the platform for attaining knowledge,
tai yra lygis, kuriame galima įgyti žinias,
controlling the mind and senses, the celibacy, non-violence, cleanliness,
kontroliuoti jausles, protą, švara, neprievarta, visi tie dalykai.
In fact, Bhaktivinoda Thakur in his commentary to, I think it's Upadeshamrita, this verse, he explains that if even if one can fulfill all of these activities,
ir Bhaktivinoda Thakur savo komentare Upadeshamrita šitam posmui, jis sako, kad net jeigu žmogus galės atlikti visas tas aprašytas veiklos formas,
to be very austere,
galės būti labai asketiškas,
control the mind and senses,
galės kontroliuoti protą ir jusles,
completely celibate,
visiškai laikysis celibato,
clean,
švarus,
always truthful,
visą laiką teisus.
He said these things are actually not bhakti sadhana.
Jis sako, visi šitie dalykai nėra bhakti sadhana.
The only, if one can actually fulfill all of this criteria, then what this criteria does, it enables him to ascend the stairs to become eligible for Bhakti.
Ir ką duoda visi šitie dalykai, jie leidžia žmogui pakilti laipteliu aukštyn, kad jis taptų kvalifikuotas praktikuoti bhakti.
By themselves, they're not bhakti.
Patys savaime jie nėra bhakti.
They're not limbs of bhakti.
Jie nėra bhakti anga arba bhakti dalys.
It only makes him eligible to come to the platform of bhakti.
Jie tiesiog leidžia žmogui pasiekti lygį, kada žmogus bus kvalifikuotas bhakti.
So then, in the conversation between Pariksit Maharaj and Shukadeva Goswami, he finally came to the verse Kichit Kivaliya Bhaktya Vasudeva Parayana.
Taigi, ir kalbėdami Shukadeva Goswami su Pariksit Maharaju, jie galiausiai pasiekė tą momentą, kai jie pasakė šį posmą Kichit Kivaliya Bhaktya.
That only a rare person who has achieved unalloyed devotional service to the Supreme Lord Vasudeva can actually perform complete atonement.
Kad tik tai tas retas žmogus, kuris pasiekė tyrą pasiaukojimą tarnystėje viešpačiui Vasudevai, tik tai jis gali atlikti visišką atgailą.
What is his complete atonement?
Ir kas yra jo visiška atgaila?
He can uproot the weeds of sinful desires and will never come back again.
Jis gali išrauti tas nuodėmingų troškimų sėklas ir tos sėklas niekada nebesudygs.
He does this simply by discharging devotional service.
Ir jisai tai atlieka, tiesiog atlikdamas pasiaukojimo tarnystę.
And then he gives the analogy, just like the sun dissipates the fog by its rays.
Ir jis pateikia pavyzdį, lygiai taip pat kaip saulė išsklaido rūką savo spinduliais.
Such is the power of devotional service.
Tokia yra pasiaukojimo tarnystės galia.
So, then he goes on to explain that one is very fortunate to come in contact with pure devotional service.
Ir tada jisai kalba, kad žmogus yra labai sėkmingas, jeigu jis galės susiliesti su tyra pasiaukojimo tarnyste.
And if one renders devotional service by the process of hearing and chanting about pure devotional service in the association of devotees.
Ir tada jisai kalba apie tai, kad žmogus gali atlikti šitą pasiaukojimo tarnystės procesą, klausydamasis ir kalbėdamas apie Krishna atsidavusių bendrijoje.
And he doesn't even have to worry about this tapasa, brahmacharya, and it will come automatically.
Ir tada jam nebereikia netgi pergyventi dėl šito tapasa, brahmacharya, našamienačio, dalinačio. Visi šitie dalykai ateis savaime.
In fact, here is a verse, maybe I can find it very quickly.
Yra posmas, kurį gal pavyks greitai surasti.
And it's in the sixth canto.
Jisai šeštoje Bhagavato giesmėje.
And the verse, yes, he says right here, he says, my dear king, if a sinful person engages in the service of a bona fide devotee of the Lord,
jis sako, mano brangus karaliu, jeigu nuodėmingas žmogus užsima atsidavimo tarnystę viešpaties atsidavusiam,
and thus learns how to dedicate his life unto the lotus feet of Krishna,
ir tokiu būdu mokinasi, kaip išleisti savo gyvenimą Krishnos lotosinėms pėdoms,
he can be completely purified.
Jisai gali visiškai apsivalyti.
One cannot be purified merely by undergoing austerity, penance, brahmacharya, and other methods of atonement I have previously described.
Ir žmogus negali apsivalyti iki galo, tiesiog laikydamasis askezių, brahmacharyos, švaros ir visų kitų taisyklių, kurias aš aprašiau anksčiau.
And then after that, there's another very wonderful, powerful verse.
Ir po to, iš karto, eina kitas labai galingas posmas.
Although not having fully realized Krishna,
nors ir ne iki galo suvokęs Krishna,
not having fully realized,
ne iki galo suvokęs Krishna,
persons who have even once surrendered completely unto his lotus feet,
tie žmonės, kurie vieną kartą visiškai atsidavė jo lotosinėms pėdoms,
and who have become attracted to his name,
ir kurie pajuto potraukį jo vardui,
form,
jo pavidalui,
savybėms,
žaidimams,
they're completely freed of all sinful reactions.
Jie visiškai išsivaduoja iš savo nuodėmingų reakcijų.
For they have thus accepted the true method of atonement.
Nes jie priėmė tikrąjį atgailos metodą.
Even in dreams, such surrendered souls do not see Yamaraj or his order carriers.
Net ir sapnuose tokie bhaktai nemato Yamaraja ir jo įsakymų vykdytojų.
Who are equipped with ropes to bind the sinful.
Kurie apsiginklavę virvėmis tam, kad surišti nusidėjėlius.
This, of course, is Shukadeva Goswami's response to Pariksit Maharaj's questions in its most complete form.
Taigi, čia yra Šukadeva Gosvami atsakymas į parikšytą klausimus pačia savo išbaigčiausią formą.
Prajaščita? That didn't go anywhere.
Taigi, prajaščita niekur neveda.
Because it's both mode of ignorance.
Nes tai yra neišmanimo būna.
Both the sinful activities and the attempt to counteract it, both mode of ignorance.
Taigi, ne pati nuodėminga veikla ir bandymas nugalėti tos veiklos pasekmes, abu yra neišmanimo lygyje.
And of course, the activities which are the mode of goodness, which were later described, certainly they're advantageous.
Ir žinoma, visa veikla dorybės būnoje, jinai yra pranašesnė.
And we should not foolishly think that, okay, we can throw that out too.
Ir mes neturėtume kvailai galvoti, kad gerai išmetam ir šitą darybingą
veiklą.
Aš galiu pamiršti apie protą ir jūsų kontrolę. Galiu pamiršti apie švarą ir apie labdaros davimą.
Brahmacharya,
aš apie ją jau senai pamiršau.
And of course, Prabhupada even talks about Brahmacharya also is also in household life.
Ir Prabhupada kalba iš tikrųjų, kad Brahmacharya egzistuoja taip pat ir šeimyniniam gyvenime.
When he start with this verse speaking about Brahmacharya, he's not simply speaking about those who are in the Brahmacharya ashram, but Brahmacharya is also householders who actually live as bona fide householders.
Taigi, kai šičia kalbam apie Brahmacharya, tai neturim omeny Brahmacharya ashramas vien tik tai. Kalbam taip pat ir apie šeimos žmonės, kurie taip pat turi laikytis taisyklių.
They actually observing a life of celibacy when they do it the right way.
Jeigu jie elgiasi teisingo būdo, jie taip pat laikosi celibato.
So it's not that one can foolishly think that they can throw these things out and simply say, okay, I'll just chant Hare Krishna, because then that's an offense to chanting the holy name.
Taigi, žmogus neturėtų kvailai sakyti, kad gerai išmesim visą tą darybingą veiklą ir tiesiog kartosime Hare Krishna, nes tai jau savaime yra įžeidimas šventam vardui.
It doesn't work.
Ir tai neveiks.
It just doesn't work to think that I can chant Hare Krishna and then I don't have to worry about controlling my mind and senses.
Tai tiesiog neveikia, jeigu žmogus galvoja, kad aš tiesiog kartosiu Hare Krishna ir net nebandysiu kontroliuoti savo protų ir juslių.
But the difference is that when a person is fortunate to have the association of a devotee who has some attraction for hearing and chanting about Krishna.
Tačiau principas yra tai, kad jeigu žmogus yra sėkmingas, kad jisai galėjo susiliesti su tyru viešpaties atsidavus ir galėjo klausytis ir kalbėti apie Krišną su juo.
The difference is he gets help in his efforts to control the mind and the senses.
Skirtumas yra tai, kad tada jisai gauna pagalbą iš tokios asmenybės, kad galėtų kontroliuoti savo protą ir jusles.
It's not just him practicing tapasya.
Nereiškia, kad jisai tiesiog sėdės ir praktikos tapasya.
I remember once Prabhupada in a lecture he was talking about what are the austerities for a devotee.
Ir atsimenu, Prabhupada vienoje paskaitoje kalbėjo apie tai, kokios askezės yra bhaktams.
And Prabhupada said, our austerities are not that we have to sit in a circle of fire in the middle of summer.
Ir Prabhupada sakė, mūsų askezė nėra tai, kad mes sėdėme saulėkaitoje apsupti ugnies.
Nor that we have to submerge ourselves in freezing cold water in the middle of the winter.
Ir mums lygiai taip pat nereikia žiemos vidury pasinerti į ledinį vandenį.
So our austerities are simply to follow the instructions of the spiritual master.
Mūsų askezės yra tiesiog laikytis dvasinio mokytojo nurodymų.
That's the austerity.
Ir tai yra askezė.
Everything's built in.
Viskas čia jau yra įtraukta.
You don't have to look for austerities, that they're already there. It's built in.
Nereikia kažkur tai ieškoti askezės, jos jau čia yra įtrauktos.
Because contained within the instructions is the facility and the opportunity to actually get help.
Nes tuose mokytojo pamokymuose jau yra įmontuotos galimybės ir visos sąlygos gauti pagalbą.
By becoming attracted to hearing about the glories of the name, form, qualities and pastimes of the Supreme Lord.
Klausantis apie gaunant skonį, klausytis apie viešpaties vardą, šlovę, pavidalus, savybės, žaidimus.
Therefore, the Srimad Bhagavatam gives us a very wonderful story. This connection is the story of Ajandila, how powerful is the holy name of the Lord.
Bet todėl Srimad Bhagavatam mums šito požiūrį pateikia labai gražią ir galingą istoriją apie Ajandilą, koks galingas yra šventas vardas.
Of course, we don't have time to tell the whole story about Ajandila and how it actually came to that place where he was able to become completely purified.
Taigi, aišku, mes neturime laiko papasakoti visą Džemilos istoriją, kaip jisai pasiekė tą momentą, kai jisai galėjo visiškai apsivalyti.
But one of the essence of the story, and one of the most important that Ajamil didn't have to be punished.
Bet istorijos esencija yra ta, kad Ajamilas tikrai nereikėjo bausti.
Because he had already atoned for his sinful activities by calling out the names of Narayan.
Nes jisai jau atgailavo, visiškai atgailavo už savo nuodėmingą veiklą, tiesiog sušaukęs viešpaties Narayanos vardą.
Which meant the effects of counteracting his previous sinful activities, and he had a lot.
Ir visa tai nugalėjo visas nuodėmingas veiklos pasiekmes, o jų buvo labai daug.
And he remembered the real Narayan.
Ir tada jis atsiminė tikrai Narayaną.
Therefore, when the Yamadutas came to pull him away,
ir kai atvyko Yamadutai ir norėjo jį ištemptis,
four effulgent persons appeared before them and actually instructed them and told them that no, they had no basis for taking him away.
Ir tada pasirodė keturios švytinčios asmenybės ir pradėjo duoti savo pamokymus. Ir jie pasakė, kad ne, jūs neturite teisės paimti jo.
And they presented what appeared to the Yamadutas to be an authority which was even beyond Yamaraj, which was
ir Yamaradžiai, Yamadutai, Yamaradžio pasiuntiniams, Yamadutai pateikė, pasirėmė kito autoritetų, kuris buvo autoritetas net ir pačiam Yamaradžiui, ir tai dar labiau sutrikdė Yamadutai.
And there was a whole conversation between them as what is the actual religious principle.
Ir tada tarp jų vyko visas pokalbis apie tai, kas yra tikrieji religijos principai.
And they started arguing that what's the benefit, you know, of how can we actually accept what you're telling us, that we represent religious principles and we know this Ajamil is sinful.
Ir Yamadutai jie ginčijosi, kaip mes galime priimti jūsų autoritetą. Mes atstovaujame religijos principus, apie kuriuos mes žinome. Ir tuos ir šis Ajamilas atliko nuodėmingą veiklą.
And you say, you represent religious principles, and you say, he's not sinful, doesn't need to be punished.
Ir jūs sakote, kad jūs atstovaujate religijos principus, ir jūs sakote, kad jis nėra nuodėmingas ir jo nereikia bausti.
How can anybody do anything?
Kaip tada, bet reiškia, bet kas bet ką gali daryti tada?
Either everyone will have to be punished and rewarded both, or they'll be neutralized and nothing will happen.
Ir tai reiškia, kad jeigu žmogus darys nuodėmingą veiklą, arba po to darybingą veiklą, ar jisai tiesiog kažkokiu būdu neutralizuosis šitą savo veiklą, tai nieko nereikės bausti.
If there's two opposing authorities, both representing religious principles, we're not going to get a resolution to this.
Ir jeigu yra du vienas kitam prieštaraujantis autoritetai, kurie remiasi tais pačiais religijos principais, mes negalime surasti jokio bendro sprendimo.
Then of course the Vishnu Dutas presented an authority which seemed to supersede the instructions that the Yamadutas had heard from Yamaraj. And they went back to him and said, what is this all about?
Ir tada Višnadutai jie pateikė tam tikrus argumentus, jie rėmėsi autoritetu, kuris Yamadutams nebuvo labai aiškus ir suprantamas. Ir dėl to pasimetė, jie grįžo pas savo šeimininką Yamaradžą ir jie klausė, sutrikė jo. Kas čia, apie ką čia?
They went back to Yamaraj and said, we thought you were supreme. Have we been misled all along?
Ir jie grįžo pas Yamaradžą ir sako, klausyk, mes galvojame, kad tu esi aukščiausias. Ar mus kažkas suklaidino?
We thought your decisions and all the training that you gave us is conclusive and final.
Ir mes galvojame, kad visi tie nurodymai, įstatymai, kuriuos tu mums davė, jie yra galutiniai ir jie yra labai išsamus.
And we were doing everything we thought we were supposed to be doing.
Ir mes darėme visą tai, ką mes iš mūsų buvo tikimasi padaryti.
And then these four false personalities come and say, they defeated us.
Ir tada pasirodo šitas keturios švytičios asmenybės ir jie mus nugali.
And they say they represented authority higher than you.
Ir jie sako, kad jie atstovauja autoritetą aukštesnį už tave.
And of course, Yamaraj instructed the Yamadutas at that time and told them, yes, all of us, all the Mahajans, 12 Mahajans, were all completely subordinate to the Supreme Lord.
Ir tada Yamaradžas aiškiai jisai pasakė, taip, mes visi 12 Mahajanų, mes visi esame pavaldus aukščiausiam viešpačiui.
And dhammam tu sakshat bhagavat pranitam. The principles of religion come from the Supreme Lord. Nobody else can actually create a religion, a principle of religion.
Ir tada jisai sako, dar man tu sakšėt gavot pranytam, kad būtent aukščiausias viešpas nustato religijos principus. Niekas kitas negali išgalvoti religijos principų.
He is the last word in religion.
Jis yra paskutinis religijos žodis.
He's the final say.
Ir jisai turi paskutinį žodį.
He tells Arjuna, Sarva Dhamma Paritya Mame Kam Saranam Braja. He says, you abandon all religion and just surrender to me, and I'll deliver you from sinful reactions.
Ir jisai sako Arjunai, Sarva Dhamma Paritya Cha, atmesk visas religijas ir tiesiog atsiduok man, aš tave išvaduosiu iš visų nuodėmingų pasekmių.
So the Supreme Lord has the final say in all of these things.
Taigi visais šitais klausimais aukščiausias viešpas turi paskutinį žodį.
And of course the Vishnu Dutas who represented the Supreme Lord, they also had the final say in their dealings with Ajamil.
Ir lygiai taip pat Vishnu Dutai, kurie atstovauja aukščiausiai viešpatį, jie taip pat turėjo paskutinį žodį, kalbant apie Ajamilą.
And therefore the whole story which is given about Ajamil is helped to help illustrate the point that real atonement means actually the awakening of the attraction to chanting the holy names of the Lord.
Taigi visa Džemilos istorija iš tikrųjų skirta tam, kad parodyti, kaip išsiugdyti potraukį kartoti šventą viešpaties vardą.
And to ultimately to chant the holy name of the Lord without offenses.
Ir galiausiai kartoti viešpaties vardą be įžeidimų.
This is the most powerful process of atonement.
Ir tai yra pats galingiausias atgailos procesas.
Because when that atonement is accomplished, then the desire to commit sins is eradicated completely from within the heart.
Kadangi pasiekus šitą atgailos formą, tą lygį, troškimas atlikti nuodėmingą veiklą visiškai išraunamas iš širdies.
Therefore, the important instruction, of course, in all of this is to help us understand the importance of pursuing the chanting of the holy name of the Lord, the pure chanting of the holy name of the Lord.
Ir todėl visi šito posmo pamokymai, jų esencija yra tai, kad mes išmoktumėm siekti, užsinorėtumėm siekti tyrą švento viešpaties vardo kartojimo.
Actually, it makes me think of how much time do I have? 5 minutes? Okay. It makes me think of a very nice quote that I was read the other day from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
Ir aš pagalvojau apie dar vieną posmą, kurį prieš kurias dieną skaičiau iš Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuro.
Where he talks about coming to the platform of cultivating love of God.
Jisai kalba apie lygį, kai galima ugdyti savyje meilę Dievui.
This sort of like also coincides with the point that we just read from this section of the sixth canto of the Bhagavatam, where Shukadeva Goswami says, even if one hasn't fully realized Krishna.
Ir tai yra susijęs su ta vieta iš Šrimad Bhagavatam šeštos giesmės, kur Šukadeva Goswami sako, kad net jeigu žmogus nėra visiškai suvokęs Krišnas.
Because we have a tendency to think all or nothing.
Kadangi mes turime tokią tendenciją, viskas arba nieko.
We become so discouraged when it's not, when we're not fully surrendered.
Ir mes esame tokie, kartais taip nusivylėme, kai nesame iki galo atsidavę.
Sometimes we think, oh, I can't do it anymore, just throw in the towel, forget it. I'm just going to indulge.
Mes kartais galvojame, viskas, aš negaliu to, aš nesugebėsiu, pamirškit tai, ir tada aš viską metu ir einu užsiimti kažko kito.
We get into this all or nothing consciousness that if I can't be, you know, a completely fully surrendered person who's completely given everything for the service of the Supreme Lord, I'm never going to get there. Why should I waste any more time with this?
Taigi, mes turime tas sąmonė, viskas arba nieko. Ir jeigu aš negaliu būti visiškai atsidavęs viešpačiai, visiškai pasišventęs jam, tai tada kam aš kažkiek gaištu laiką?
But Shukadeva Goswami said, no. He said, even if you haven't fully realized the Lord.
Bet Shukadeva Goswami sako, ne. Net jeigu jūs nesate iki galo suvokę Krišnos.
And Prabhupada also says something very wonderful in the Bhagavad Gita, one commentary.
Ir Prabhupada taip pat sako kažką labai panašaus ir nuostabaus savo komentarė Bhagavad Gita posmui.
He says, when one is not resentful of the principles of having to surrender to Krishna.
Jisai sako, not resentful.
When one is not resentful of the principle of having to surrender to Krishna, to follow his instructions.
Kai žmogus, jisai nepasiduoda tam principui, kad reikia visiškai atsiduoti Krishnai.
In other words, he doesn't become... He may not be able to fully follow it, but he's not resentful and doesn't look for excuses to not follow it.
neteisinam. Reiškia, jeigu žmogus, jisai galbūt negali atsiduoti Krišnai, bet jisai neteisina savęs, taip jisai negali atsiduoti Krišnai iki galo. Arba jis nepradeda priekaištauti, kodėl Krišna man sako, kad aš turiu daryti visus šitos dalykus. Kodėl jis nepadarė viską lengviau?
Krishna is not so merciful. If he was merciful, he would have made it easier to surrender to him. Why did he make it so difficult?
Kartais Bhakti sako, kad Krishna tikrai nėra visų maloningiausiai, dėl to, kad jisai padarė šitą kelią tokį sudėtingą, jisai galėjo padaryti viską žymiai lengviau, jeigu būtų norėjęs.
If he was really merciful, he would have made it easier.
Jeigu tikrai būtų maloningas, jis tikrai būtų viską padarę žymiai lengviau.
So the point is that one should be resentful of the fact that we have to come to the platform of pure devotion.
Taigi, faktas yra, kad Bhaktas turi pripažinti tą momentą, kad mes turime pasiekti tyros pasiaukojimo tarnystės lygį.
So in this quote from Amritavani, because I'm running out of time.
Ir čia yra citata iš Amritavani.
Prabhupada is talking, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is talking about the nature of love.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kalba apie meilės prigimtį.
He says, love and hate are different.
Jisai sako, meilė ir neapykanta skiriasi.
It is the spirit soul's nature to love God.
Dvasinės sielos prigimtis yra mylėti Dievą.
It is the mental speculator's nature to hate.
O proto spekuliatorių prigimtis yra nekęsti Dievo.
On the platform of love, the platform of devotional service, of supreme religious principles.
Meilės pakopoje arba atsidavimo Dievui pakopoje arba aukščiausio religijos principų pakopoje.
There is no conflict of interest.
Nėra jokių interesų konflikto.
There is only complete harmony.
Yra tik visiška harmonija.
As soon as we fall down from the platform of cultivating love of God.
Ir kai tik mes puolame iš tos padėties ugdymo meilės Dievui.
However,
tačiau,
we begin to see one another as objects of enjoyment.
Mes pradedame žiūrėti vienas į kitą kaip į malonumo objektus.
The entire human race is meant to serve Krishna.
Visa žmonijos rasė yra skirta tarnauti Krishnai.
When people realize this, they will no longer have problems.
Ir kai žmonės tai suvoks, jie nebeturės problemų.
They will understand themselves as Vaishnavas.
Jie suvoks save kaip Vaishnavas.
And there will be natural loving exchanges between themselves and other Vaishnavas.
Ir tarp jų ir kitų Vaishnavų visą laiką bus natūralūs meilės mainai.
There is no love in this material world.
Materialiam pasaulyje nėra meilės.
Because everywhere here has a conflict of interest.
Nes visur šitame pasaulyje yra tik tai interesų konfliktai.
So the conflict of interest is that we see everything from my enjoyment.
O interesų konfliktas reiškia, kad mes viską matome kaip savo pasitenkinimo objektą.
Even if we perform prayaschita so that we can enjoy and not have to suffer, there is a conflict of interest there.
Ir net jeigu mes atliekame prayaschita, atgailaujame tam, kad nereikėtų kentėti ir galėtume patirti malonumą, tai taip pat interesų konfliktas.
Everywhere in the material world.
Visur materialiam pasaulyje yra interesų konfliktas.
As soon as we fall down from the platform of cultivating love of God.
Bet kai tik mes puolame iš tos padėties, kai ugdome meilę Dievui.
So the point is, I was thinking of is cultivating love of God.
Taigi, kad tas momentas, apie kurį norėjau pasakyti, tai yra ugdyti meilę Dievui.
We have to cultivate love of God.
Mes turime ugdyti meilę Krishnai.
Prabhupada speaks about actually in the first verse of Upadeshamrita.
Ir Prabhupada apie tai kalba pirmame Upadeshamritos posme.
He says bhakti is the cultivation of desire.
Ir sako, bhakti yra troškimo ugdymas.
We're cultivating a pure desire.
Mes ugdome tyrą troškimą.
Therefore, as long as we continue cultivating a pure desire, even though our desires are not pure.
Taigi, tol, kol mes ugdome tą tyrą troškimą, net jeigu mūsų troškimas dabar nėra tyras.
How do we cultivate the pure desire?
Kaip mes ugdome tą tyrą troškimą?
By hearing about pure devotional service.
Klausydami apie tyrą pasiaukojimo tarnystę.
Because pure devotional service is so transcendentally potent.
Kadangi tyra pasiaukojimo tarnystė tokia transcendentiškai galinga.
That simply by hearing about such transcendental service.
Kad tiesiog klausantis apie tokią transcendentinę pasiaukojimo tarnystę.
Simply by glorifying it in response.
Tiesiog šlovinant ją, atsiliepiant.
Simply by meditating on.
Tiesiog medituojant į ją.
Simply by faithfully and respectfully accepting that it exists.
Tiesiog ištikimai ir sutikėjimo ir nuoširdžiai priimant, kad ji egzistuoja.
And simply by praising the service rendered by others.
Ir tiesiog šlovinant tarnystę, kurią atlieka kiti.
Even a person who hates the demigods and all living entities in the whole universe.
Net ir toks žmogus, kuris nekenčia visų pusdievių ir visų gyvų būtybių visoje visatoje.
Can immediately be purified.
Jis gali tuoj pat apsivalyti.
That's our hope.
Ir tai yra mūsų viltis.
Just don't give up hearing the glories of pure devotional service.
Tiesiog nenustokite klausyti apie pasiaukojimą turinytą šlovę.
Just maintain faith that it exists.
Tiesiog palaikykite tikėjimą, kad egzistuoja tokia tarnystė.
Even if we can't be pure.
Net jeigu mes negalime būti tyri.
But if we faithfully go on hearing about it.
Bet jeigu mes apie ją tiesiog ištikimai klausysimės.
Praising it wherever we may see some semblance of it.
Šlovinsime ją visais net mažyčiais jos pasireiškimais.
Respecting it.
Ir gerbsime ją.
That's meditating.
Ir medituosime tą tyrą pasiaukojimą tarnystę. Mūsų širdis apsivalys. Ir tai yra
praieščita.
Tai yra tikrasis, tikroji atgaila.
And that's essentially the point that Srila Prabhupada is making about controlling the mind and the senses, vacha, lega, manasa, koda, vega.
Ir čia yra esmė to, ką Prabhupada kalba savo komentare apie šį posmą, vacha, vega, manasa, koda, vega.
It's 6 o'clock.
Tai yra 6 valandas ir mes čia baigsime.
Thank you very much. Hare Krishna.
Ačiū labai.